Ja, goddag og velkommen til Radio Ådalen, der i dag på en flot sidste aprildag laver en optagelse omkring Vedersø Præstegård. Men Vedersø Præstegård omfatter jo andre ting end selve gården. Den omfatter selvfølgelig historien om Kaj Munk. Vi har valgt det her i befrielsestiden, og jeg er ikke helt klar over, hvornår det bringes, men det vil komme til at passe samtidig med, vi fejrer befrielsen den 4. og 5. maj. Med os i studiet har vi selvfølgelig Jakob ved teknikken, Lars Fod som den hårde styrer, og så to meget talende museumsfolk, som jeg nok skal dæmpe lidt en gang imellem, fordi de ved en hulens masse om Kaj Munk og Vedersø. Det er Caroline Larsen, som er historiker og museumsinspektør, og så er det René Hankelbjerg, som er formidler og naturvejleder, og hvad ved jeg. Hvor er I fra i verden?
Jeg er fra Varde.
Ja.
Ja, og har læst
i
Aarhus. Ja. Ja, og jeg bor igen i Varde.
Hvad går du at lave, når du ikke laver Vedersø Præstegård?
Jamen lige nu laver jeg virkelig meget Vedersø Præstegård, men ellers så går jeg og hygger i min have og hygger med min lille hund derhjemme.
Ja, hvor længe har du været ved museet?
Jeg har været der i 4,5 år.
Ja. Og vi har jo været så heldige at have dig i studie her tidligere, blandt andet om Provsgaards hus.
Ja.
Så det er en fornøjelse at have dig her igen, Caroline. Og René har vi også set før, og det var omkring hvad?
Det handlede om fly og 2. verdenskrig.
Ja.
Og vi kommer også til at nævne bunkerne, og det kan man næsten ikke nævne det ene eller nævne det andet dengang. Og så for lige svar på det andet spørgsmål, så er jeg fra Spjæld af.
Du
er
fra Spjæld, ja.
Og så,
ja.
Nu satte jeg lige tråden, ja.
Ja, men det er helt i orden. Det er der plads til her. Men I to, I varetager mange funktioner i Ringkøbing Skjern Museum. Og det er så fornøjeligt, at vi kan bruge hinanden. Altså, vi har formidlingen her, og I har en formidling ude i marken med alle de ting, der foregår i Ringkøbing Skjern Museum. Og i dag skal vi så dukke ned i Kaj Munks liv og Vedersø Præstegård. Til daglig er der en udstilling på Vedersø Præstegård, er det ikke korrekt?
Jo, der er flere. Vi har det, ligesom det er delt op. Altså, der er både den umiddelbare møde med Kaj Munk, som man ligesom møder med citater over hele præstegården. Så har vi faktisk åbnet en helt ny udstilling i sommer, som omhandler mordet på Kaj Munk. Ja. Dagene op til hans død og dagene lige efter.
Ja.
Og så vi er jo rivende udvikling derop, ligesom vi er på resten af museet. Så der kommer også til at ske nye ting derop.
Ja. Men René, hvem var Kaj Munk? Hvor kom han fra?
Kaj Munk, han kommer jo oprindeligt fra Lolland, men meget af hans virke, det kommer til at ske her i det vestjyske. Så han er jo ligesom en han er ikke kun en national helt, men han bliver også meget en lokal helt her på egnen.
Ja.
Det er et meget, meget bredt menneske, utrolig spændende menneske. Han er jo modstandsmand, men ikke sådan, at han render rundt og springer togbaner.
Nej.
Det gjorde han ikke. Det var ikke den slags modstand. Det var ordet som modstandsvåben.
Ja.
Så han var agitator.
Ja.
Så midt under denne her krig, der gør han sig gældende med at tale mod tyskerne.
Ja.
Men altså, han var meget mere end det. Han var en digter, han var en naturmenneske, han var familiefar. Det er et utroligt spændende menneske, man sådan aldrig rigtig...
Præst.
Og præst selvfølgelig.
Ja.
Og et menneske, man sådan aldrig rigtig bliver færdig med at arbejde med. Fordi man kan blive ved med at lære lidt nyt.
Ja. Hvad kom han af? Var han sådan en statlig præstefamilie, eller hvad?
Nej,
hvad voksede han ud af?
Det er det, der egentlig er utroligt spændende, at det er mennesker, der kommer fra nogle rigtig små kår. At han, at det er simpelthen, han vokser op, hans mor og far dør, mens han stadigvæk er barn.
Ja.
Og han vokser simpelthen op hos sin mors kusine.
Mm-hmm.
Så det er et lille husmandshjem. Så de er meget, meget fattige. Og de penge, de sådan endelig har, de arver lidt penge, for eksempel fra hans forældre af.
Mm-hmm.
De penge, de har, det går simpelthen til, det bliver prioriteret meget hårdt på hans uddannelse. Fordi det er fordi, at allerede helt tidligt, som helt lille barn, sikkert 6-7 år gammel, da han kom til at sige, efter at høre sådan en vækkelsesprædiken, der kom han til at sige, at han ville være præst.
Ja.
Og det, så bliver plejemor glad.
Ja.
Det er jo lige det, hun ønsker sig.
Det var et meget troende hjem.
Det var det, og i hendes verden, der i Peter Maries Munks verden der, som de jo hed plejeforældrene, der er det simpelthen, det er præsten, der er den helt store.
Ja.
Og Kaj Munk bliver jo en del af den her Munk-familie. Og der er det altså, det handler om, det er en meget indremissionsfamilie, det er en familie, hvor man går meget op i Gud. Og det der med, at han har sagt, at han vil være præst, det holder hun ham altså fast ved.
Ja.
Hele hans barndom og hele hans ungdom, og det er derfor, de prioriterer hans uddannelse rigtig, rigtig
højt. Så kommer han på katedralskolen i Maribo, er det ikke rigtigt?
Jo, da han når lige før det, så han går egentlig i en lokal sogneskole, men der stopper han hurtigt med at gå, fordi det kører ikke så godt, og den bliver nærmest nedlagt, skolen. Og så kommer han, så bliver de jo nødt til at putte ham i nabosognets skole. Og der er den grundvidianer, der sidder.
Ja.
Og I kan allerede se, der møder vi skismet for første gang, og det er jo samme skisme, vi har i ordet også. Ja. Mellem de her to forskellige retninger. Ja, to forskellige trosretninger, som egentlig er samme religion, men to forskellige retninger. Den møder vi der. Og grundvidianeren, han lærer Vedsted der, han lærer ham mange af de der ting, der sådan senere hen virkelig bliver gældende for Kremung, det der med, man skal elske fædrelandet, den stolte nationalisme og sådan noget. Og to år, hvor man får banket ind i hovedet, og han suger det til sig.
Ja.
Og så efter to år, så banker det på døren, og så kommer lærer Vedsted til det lille husmandshjem for at fortælle, at nu kan han altså ikke lære Kremung, altså nu kan han ikke undervise ham, hvis det også skal være retfærdigt over for de andre børn.
Og så kommer han på katedralskolen.
Så har vi hele den her udvikling med først med noget privat skoling, og så med katedralskolen, og det er jo sådan en kommunikel uddannelse, ligesom vi jo på mange måder kender det i dag. Og Kai Munk, han beskriver det med sådan tre sjove sætninger. Han siger, terpe, 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 terpe.
Ja. Og så, hvis vi sådan skal avancere det, så kommer han på Regensen,
ja,
hvor formidlende folk kom. Der boede min onkel også, tilbage i 30'erne eller 20'erne. Så der kom han. Og så bliver han præst.
Ja, der er jo lige der er nogle sjove ting, der sker der i studietiden.
Ja, men dem får du lov at fortælle senere, hvis vi kan gemme det lidt, fordi det er jo også et musikprogram.
Ja.
Og vi skal nå, fordi I er jo lidt provokerende. I kobler Kai Munk med et raporkester, eller en rapgruppe.
Ja.
Prøv lige at præsentere den musik, vi skal høre.
Nu skal vi høre et rigtig dejligt stykke musik med Suspekt. Det hedder Danmark, og vi synes, det er sjovt, at det er det, fordi at for det første, så når man lige at høre en lille snas med Thorvald Stauning i begyndelsen, og så handler det lidt om, hvad for nogle følelser de har om Danmark. Og det er sjovt, fordi kærligheden til Danmark skinner igennem, men de er jo også kritiske, og de er godt drillende til, at det er provokerende.
Ja.
Og hvor passer det godt på Kai Munk?
Ja.
Der kunne være alle de ting, gå kritisk og drillende til sit land.
Tiden kalder stærkere end i normale tider på samarbejde mellem alle gode kræfter. Så der er en opgave, som overskygger alle andre. Det er bevarelsen af vores land uskadt igennem de mørke tider. Og sikring af folkets velfærd, så langt nationens evner rækker. Danmark leve!
Du er et yndigt land, misbrugt af en syndig mand, formøblet af hans følgestand. Jeg vil ønske, vi kunne mødes omkring, for du er mit yndlingsland. Følelsesladt, føles som om vi kørte i ringen. En i mand i et parforhold, der død og grim. Vi skulle have været klog med en holdning, men vi har smidt bogen i tågen og fordummer befolkningen med reality tv, når vi burde bruge sekunder på småting. Men vi underholdt af voksne i en ondsindet mobning. Lær vores børn det forfærdelige, de gør det i skolen. Pacificer dem for en billede, rør de på regionen. Jeg vil ønske, jeg havde et svar på, hvad fanden det skulle blive til. For jeg er stolt, jeg kommer fra, men ved ikke, hvordan jeg kan sige det. Det er som om, vi har taget vores flag og tørret røv i det. Jeg sagde det, taget vores flag og tørret røv i det. Nu er der nærmest ingen, der vil røre ved det. Associeret med racisme, børn ved det. Du kan se det på tv og mene det. Den kultur, vi har tilbage, den er egentlig forældre, der prøver dig komplet. Familie, skildret, ego, selvglad, institutioneret velfærd med hjælp af pædagoger, der sørger for dit helbred. Du er en grim hater for kommunen. En grim hater for kommunen. Vi er de børn, der laver revolutionen. Pacificeret og rør i regionen.
Rødt og hvidt, så dødt og slidt. Kun en tulle dreng, så smiler lykkeligt. Men jeg vil dø for mit, vågn op til dynamit. Ytringsfrihed til deres ignorance bliver der væk. For de har flæret alt for længe. Tag mit flag og glem, hvad det stod for. Fuck the man, jeg tager mit flag igen. Mærker stoltheden brænde. Jeg får flæret op og hæng. Nu det er mit flag. Mit flag, jeg tager mit flag igen. Med alt taget betragtning, går det i en forkert retning. Skulle tro, der var nok erfaring til at forudse en kollektiv hovedafkapning. Pletvis afstrafning, der strækker sig langt og rækker. Kreml træk plaster, brækker mig op på de gyldige fantaster. Patetiske politikere har travlt med at skabe sig i tv-programmer. Putter fokus på at skabe faste rammer for folket. De medier famler, for tingene ramler. Skrammelkassen et link til pøblen. Den var min babysitter, du blev fucking møbel. På vores landsvejene, åbenlyse midterbærskomplekser. Hvad med at hjælpe mennesker frem for at personligt gøre din skjulte agenda? Du blev vist drillet i skolen, lad det gå ud over hele nationen. Smadre vores tro på en fælles vision, lad det blive tryg på en enkelt patron. Skyldig jeg ikke stemmer længere, det er ikke for at stemme du tjener. Du burde være et ringbind, jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen, en grim hater for kommunen. Vi er de børn der laver revolution, passiviserer det røg i regionen. Rødt og hvidt, så dødt og slidt. Kun en tolerance, smil og lykkeligt. Men jeg vil dø for mit, vågn op til dynamit. Ytringsfrihed til deres ignorance bliver der væk. For de har flæret alt for længe. Tag mit flag og glem, hvad det stod for. Fuck the man, jeg tager mit flag igen. Mærker stoltheden brænde. Jeg får flæret op og hænge. Nu det er mit flag. Mit flag, jeg tager mit flag igen.
Ja, det var noget af en fusion her mellem Stauning og Kai Munk og provokation. Hvorfor valgte I det på den måde, René?
Jamen, vi valgte det på den måde, fordi for det første så er rap jo også bare en form for digtning. Og så er det andet også det der med, at der er jo, gemt en brændende fædrelandskærlighed i det her, som Kai Munk jo også ville kunne genkende. Og så, han elskede det drillende, han elskede at provokere, og derfor ville det jo være meget i hans ånd, at vi så også lige starter med at drille lytterne lidt.
Og det gjorde I så, og tak for det, fordi så lærer vi noget nyt, og det er jo det, der er så fortryllende ved at have jer her i studiet. Men Karoline, tak René, så Karoline, du tager lige over, fordi nu rejser vi en tur fra Lolland til København, og så er vi pludselig i Vedersø.
Ja, vi stopper lige et kort øjeblik i København, hvor han som sagt, I sagde, han er kommet til København, han er begyndt at læse teologi og flyttet ind på Regensen. Men han er i tvivl, fordi han er jo allerede som meget, meget lille også begyndt at skrive digte. Så skal han være digter, eller skal han være præst? Og som René han lige fortalte, så synes mor Marie, hun synes, der er ikke noget flot end at blive præst, så hun presser på og presser på. Han skal blive præst. Men Kai Munk selv, han vil godt nok være digter. Skal han være digter, skal han være præst, og han bruger lang tid. Men til sidst, så sidder han er næsten uddannet præst, og så læser han i Kristelig Dagblad, og der springer op fra siderne et genopslag. De søger en præst i Vedersø, og som han beskriver, der er næsten en finger, der peger på ham op fra siderne, at han skal være præst i Vedersø. Så han tager derover, han laver en prøveprædiken, og bliver faktisk ansat. Der er kun 4, der stemmer mod ham.
Yes.
Og så giver det sig selv. Ja. Så bliver han digterpræst.
Ja.
Men som han siger, da han kommer derover, han flytter til Vedersø, så sidder han der, og så siger han, digter, hvad bliver det til? Han får ikke skrevet noget, synes han selv, og dog alligevel, fordi han bliver faktisk ansat 1. juni 1924 som præst i Vedersø, flytter til Vedersø, og allerede i september samme år, så har han færdiggjort sit stykke, der hedder En Idealist, som i hans egen verden, det er et mesterværk. Altså han har skrevet nærmest det perfekte skuespil, og sender det afsted til det kongelige, og venter bare på at høre, og hører ikke noget. Så han er der som præst, og har jo været meget, skal jeg være præst, skal jeg ikke være præst, men han er der, og mens venter han fra det kongelige, de må sige noget, så han tager fat i dem. Hvad synes jeg om mit stykke? Hvad synes jeg om mit stykke? De synes faktisk ikke særlig godt om det, men det siger de ikke. De siger, mens vi nu venter, kunne du så ikke skrive et godt stykke, hvor at man skal tage bunden alvorligt? Et, hvor at det ikke er den der...
Landmanden.
Ikke borgeren, tror jeg mere, vi skal tænke det som. Altså ikke den københavnske elite. Et, hvor man ikke, det er ikke den her latterliggjorte bonde, som vi måske, altså den der, den karikerede bonde.
Det er ikke Jeppe på bjerget bonde. Det er den stolte bonde.
Det er den stolte bonde, eller i hvert fald ikke den stolte borger, men det modsætning til det. Så han får lige skrevet noget hurtigt ned.
Men det var dem grund, vi også hyldede.
Det var det jo.
Ja.
Og det stykke, som han lige får skrevet ned, mens han venter på, at mesterværket bliver taget, det er ordet.
Okay.
Så det er ikke bunden, det er også der, jeg prøver at trække lidt væk, men det er faktisk det, han får at vide, om han ikke kan skrive noget, hvor man tager det. Det er jo, som vi ved, det han kommer til at omhandle mennesker, om de bor i Vedersø eller Lolland, som han kommer fra. Ja. Men, og som René fortalte om det der skisme mellem en grundvidianer og en indre mission. Så det skriver han der, mens han venter på at høre om mesterværket En Idealist.
Jeg skal lige spørge dig, følte han sig kaldet? Altså, du sagde, det var en
stemme. Han følte, at... Ja, det gjorde han.
Er det hans religiøse åre, der ligesom tæller der?
Jeg tror måske, han selv mener, at det var Herre, der har fortalt ham, at det er Vedersø, du skal til. Og han flytter til Vedersø og kommer derud, og så er han så ensom. Han er den her lille dreng, som René fortæller om, der er jo blevet båret. Altså, han er blevet båret af de der plejeforældre.
Ja, ja.
De har gjort alt for, at han skulle blive teolog, men de har jo også... Altså, de har altid været der, og så kommer han til Vedersø, og så er han helt alene. Og han er frygtelig ensom.
Uden en kvinde,
uden nogen som helst. Han er meget, meget alene. Men han begynder at indrette sig, og regensen, som vi kender over for København, det kalder han faktisk også sit skriveværksted, som han får indrettet i Vedersø.
Ja.
Han flytter ind her, og han får... Så begynder der at komme husbestyrer ind, som hører denne her præst, og de hører ham om natten, de hører ham om dagen, og han råger, og han skriger. For han skriver skuespil,
okay.
Og han øver rollerne.
Ja.
Så, det er ligesom den måde, hvor han er måske gal, eller også er han genial, men de bliver i hvert fald, nogen bliver bange.
Var han arbejdsnarkoman?
Meget, og han arbejdede på vanvittige tidspunkter.
Ja.
Han arbejdede, når han... Altså, han var jo kunstner, og så arbejder man, når man skal. Ja.
Ja.
Men efterhånden så falder han faktisk til her i Vedersø. Han forelsker sig mange gange. Han er en meget, meget elskende menneske.
Mm.
Og hvem han så til sidst forelsker sig i, det vil René fortælle ham lidt.
Ja, venter spændt.
Ja, men han forelsker sig også i en anden ting. Han forelsker sig nemlig i naturen.
Ja.
Naturen i Vedersø og i præstegården.
Mm.
Og alt imens, så bliver han mere og mere sognens præst. Mm. Han er en anderledes præst. Han er en præst, som taler uden talepapir. Han taler bare, som han skal. Samtidig så har vi også, vi ved, at han har været vaklet. Skal han være digter eller præst? Og han bliver faktisk ved med at vakle, og når han bliver rigtig træt af sine sovnebørn, så tror han med at sige op. Nå, men hvis det skal være på den måde, så gider han ikke være jeres præst.
Nej.
Og Kai Munk, det skal du. Okay, så bliver jeg. Så det er sådan lidt, det gør han faktisk flere gange, hvor badhotellet i Vedersø, de begynder at skænke alkohol, og så siger Kai Munk, jamen det gider jeg ikke være med til, og hvis det skal være på den måde, så gider jeg ikke være jeres præst.
Nej.
Altså, så det gør han flere gange, hvor han ligesom truer med at nedlægge.
Hvor lå hans hjerte? I København, i teateret eller i Vedersø?
Jeg tror, det lå flere steder.
Ja.
Yeah. Han elsker jo også at rejse, altså, men han havde en fast base, og lige om lidt, når René fortæller om, hvem der udgjorde den base, så blev basen jo i Vedersø, men det var med udlængsel til København, og særligt i starten savnede han København, men det var jo også, når han kedede sig for meget i Vedersø, så tog han jo til København, eller til Berlin, eller til København, eller til Paris, eller hvor han nu tog hen.
Men den prædikenmand, præsten, han kunne prædike.
Det kunne han.
Han kunne prædike om næstekærligheden.
Ja. Yeah. Og det er det, vi skal høre lidt om nu.
Ja.
Det næste sang, vi har valgt, den hedder nemlig If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Og det hedder meget, meget passende fra Manic Street Preachers.
Kan du lige oversætte til mig, så jeg forstår
manisk,
det?
Maniske gadeprædikanter.
Ja, og hvad var titlen, If You Tolerate?
Hvis du tolererer det her, så vil det gå ud over dine børn næste gang.
Vi tager den på originalsproget.
To be alone, the present to be afraid of cold. So
det var rigtig spændende at høre. Dejligt.
Ja.
Og hvad var budskabet?
Jamen, det er det der med, at hvis man tillader det her, hvad er så det næste, der skal ske? Hvornår er det, at vi begynder at åbne vores øjne? Og man kan sige, at uden at gå for meget i politik nu, så er der jo altid noget, som man tænker, jamen, hvis vi tillader det her at ske, hvad er så det næste, vi tillader at ske?
Ja, og det er jo hele optakten til 2. verdenskrig, alt det, som vi kommer ind på senere.
Ja.
Men vi holder os lige i sporet lidt endnu omkring kærlighed. Men der er mange slags kærlighed. Der er næste kærlighed. Der er også den erotiske kærlighed. René?
Ja.
Ordet er dit.
Og ved Carl Munch, der ser vi kærlighed på rigtig mange måder. For det første, så er han er et menneske, der går og forelsker sig rigtig mange gange. Og han siger, at han kender kun én form for beruselse, en sand form for beruselse, og det er kvinden. Og det synes jeg jo er utroligt godt sagt. Han går og forelsker sig en masse gange, og det er ikke altid, det lige harmonerer så godt for ham. For eksempel så kommer han til at forelske sig i en af sine rigtig gode venners kone. Og han reagerer selvfølgelig ikke på det, fordi han udspiller ligesom den her forelskelse i et skuespil. Og det er sjovt, hvordan når Kai Munch, han bliver frustreret, så, eller hvis det er et eller andet, der interesserer ham eller frustrerer ham, så laver han tit skuespil om det. Så han når simpelthen at lave, han skriver simpelthen en helt skuespil om, at han går og er lidt forelsket i hans bedste vens i sin bedste vens kone.
Ja, det er jo ikke i orden.
Det er jo ikke i orden, nej. Og det er også det moralske i det, gør også, at han ligesom opgiver den der forelskelse så er det jo, at han søger noget viden om, hvad skal han så gøre, hvad skal han bruge sin tid på, hvem skal han kaste sin kærlighed på.
Men den passion, som ligger i det der, det er jo også noget af det, han putter ind i sin skuespil.
Ja, det er så.
De der dybe følelser.
Ja, der er jo mange sådan kvindelige skuespillere, der siger, når man spiller Kai Munchs skuespil, så siger de, at man får så meget hjælp, fordi han laver sådan nogle gode kvindekarakterer, meget fulde karakterer, og ikke fyldt med følelser, og det er det der spændende. Altså, han viser faktisk meget kvinder, som de er, i en tid, hvor at nogle gange så er kvindekarakterer måske lidt flade i det.
Mm-hmm.
Og det var det bestemt ikke hos Kai Munch.
Stærke kvinder.
Stærke kvinder, lige præcis. Og han havde jo også erfaring med stærke kvinder fra plejemoren af. Men frem til Hulten Kærligheden, fordi han får et godt råd fra en ven, der hedder Hans Brix, som er ved Det Kongelige Teater. Han siger, tag hjem, find den kønneste pige i sognet og gift dem. Og det er måske også lidt for Hans Brix egen skyld, at han giver det råd til Kai Munch. Fordi han vidste godt, at de der digterpræster og digter generelt, at når de var ugift, så var de simpelthen så besværlige. Men med det samme, de blev gift, så kom der en dejlig ro på den.
Ja.
Og det er...
Fandt han så en pige i sovnet?
Ja, det gjorde han nemlig. Han fandt, efter hans egen, efter eget hoved, fandt han den kønste pige i sovnet. Det var så Elise Jørgensen. Og hun bliver altså aldrig kaldt andet end Lise. Og han forelsker sig i hende, og på det tidspunkt, der... Han ser der noget dilettant teater, og han bliver selvfølgelig valgt som instruktør til det her teater, fordi at han jo har al den her teatererfaring. Og så er der en kyssescene, og den skal simpelthen tages om utrolig mange gange, og Kai Munch går selvfølgelig ind og hjælper, for den mandlige skuespiller kan selvfølgelig ikke...
Så han demonstrerer lige,
han hvad demonstrerer der simpelthen, ja. Lige, ja. Og Lise var jo meget en klog ung kvinde, så hun kunne godt regne ud af det, fordi præsten er lidt vild med hende.
Ja.
Og de starter med at blive kærester efter det. Det kaldte man jo dengang, og det kalder vi det også i dag. Og så går de og kærester noget tid, og så inviterer han hende. Hun tror, hun skal på fødselsdagsmiddag. De kommer ned på Herningegnen. Det skal de ikke. Hun skal giftes. Hun har ikke fået det at vide. Hendes forældre har ikke fået det at vide. Der er faktisk ikke nogen, der har fået det at vide. Udover han lige har lyst det. Han har lige lyst det i sognekirken, som man jo skal.
Uden hun har hørt det.
Uden hun har hørt det på en kold frostdag. Hvor der ikke rigtig kom nogen i kirke, udover en enkelt sognebarn.
Ja, det er en fantastisk historie.
Så hun kommer derned, og de bliver gift. De bliver simpelthen gift, og det skal være nede syd for Herning, fordi der har han en gammel studiekammerat, der har fået et sogn ned.
Ja.
Så det var lige for at finde en, der kunne være med på noget, der var så vildt. Så de bliver gift, og hun flytter ind på præstegården, og de får deres base der. Og til at starte med, så fortæller de det ikke til nogen. Så prøv at forestille dig, hvordan sladeren er gået i sognet. Helt... Ja.
Og det er den præstegård, vi ser derude nu.
Ja,
det er den præstegård,
så vi ser derude nu. Man kan lige malende se det for sig.
Man kan simpelthen se det for sig her.
Og hans store fort.
Ja, Og, ja. Og de får det her... Altså, de bliver selvfølgelig nødt til at indrømme det efter kort tid, fordi folk begynder at lægge mærke til, at de... At, altså, de påstår godt, at hun er husbestyrerinde og sådan noget i noget tid. Men folk begynder at lægge mærke til, at de kysser og sådan noget, og så er den ligesom...
Og når man er begyndt på det, så kommer der som regel børn, og det gjorde det så også.
Det gjorde det også, ja.
Men skal vi lige runde en anden kærlighed, han havde til naturen og jagten og...
Ja, og det der med... Altså, han opdager simpelthen, kan man sige, den vestjyske natur, og han bliver jo en aktiv jæger, og det bliver også en måde at komme i forbindelse med hans sognebørn på, fordi han går jo ofte på jagt sammen med dem. Så han, der er jagtture, der er naturture, og naturen fylder utrolig meget, når han skriver. Og han har gode naturbeskrivelser, og som, hvis man ved lidt om natur, så kan man tydeligt se, at det er vist Kaj Munk også. Altså, det er meget præcise naturbeskrivelser.
Ja.
Og det er også derfor, det er altid en rigtig, rigtig spændende at læse noget af Kaj Munk, fordi naturen bliver altid beskrevet rigtig godt.
Og det har du valgt noget musik til,
ja,
som skulle demonstrere lidt med jægeren og naturmennesket.
Ja, vi har valgt Jægeren af Lis Sørensen. Ja. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi den handler om en jæger, men en anden slags jæger. En jæger på jagt ude i ørken. Og som vi har sagt tidligere, så kunne det godt være, at Kaj Munk kan... Måske lige første gang, da han oplevede Vestjylland, havde set det som en lidt en udørk, men så åbner det vestjyske landskab sig op for ham. Og så er det jo, at han oplever, hvor fantastisk det er.
Ja, vi hører Jægeren med Lis Sørensen. I ørkenen søger en jæger sig selv. Og der gik Kaj Munk rundt med sin dobbeltløbede jagtrifle, eller hvad den er. Det var vel et haglgevær og skød fugle og ting og sager ud i klitterne sammen med sine jagtselskaber. Så han var et naturmenneske, men han var også en humorist. Han var andet end alt det tragiske og alt det passionerede. Han var også en humorist, der kunne slå en latter op. Prøv at komme med nogle eksempler på det, René.
Ja, det er fordi, altså mange, de kender jo Kaj Munk for ordet, men han kunne skrive ting, der var utrolig sådan fine og sjove og elegante. Og han var noget af det bedste, han skrev i den genre der. Det skrev han for børn,
ja.
Og det er jo ret interessant. Og jeg vil gerne læse et lille digt op fra, som hedder En overraskelse, og det er rigtig godt. Så den kan vi lige tage her nu. En stork fløj hjemad med en ål, men Jens og Peter gav et skrål. Så ålen ud af næbet for, de fik den fat og ind til mor, og tænkte begge, gode Gud, har vi engang set sådan ud? Til mormor næste dag de gik, og kan du gætte, hvad vi fik? I går af storken, bedstemor, hvad fik I da? En lillebror, en lille, ja, og ved du hvad, ham spiste vi til middagsmad. Jeg synes, det er jo utrolig fint. Vi er virkelig over i noget, der kan noget her, ikke? At det er sjovt, og det er drillende, det er legende. Og sådan er alle af de der små fine ting, han laver, at man ser en humor, og man ser en drillesyghed hos det her menneske, som er rigtig spændende at lege med. Og han var ikke bange for at sige ting, som var enormt provokerende. Og det var både i hans personlige breve til folk, hvor han drillede dem helt vildt. Det var i hans møde med andre mennesker, det var i hans artikler. Altså vi har for eksempel en historie om, at han modtager nogle skuespillere fra København, og så skal han køre dem i hans bil, og så får han simpelthen det mest sjoveste indfald, synes han selv. Og det er at tage sin haglbøs og så skyde den af inde i bilen, mens de kører op gennem taget.
Nå.
Og det synes han selv var utrolig sjovt. Og jeg kan næsten garantere jer, at det synes de der københavnske skuespillere ikke var sjovt.
Var han normal?
Han har et spændende citat, hvor han siger, jeg har den glæde aldrig at vide, hvor jeg har mig selv.
Og man kan sige, var det han jo, sådan lidt manisk eller sindssyg en gang imellem?
Ja, sådan lidt manisk. Lidt, og det er det der, det der nogle gange sådan, det kan skabe rummet for, han kan skabe noget, der sådan er helt utroligt, at han, det er sådan en, den skæve type, det er bestemt ikke normalt, nej. Det er alt andet end normalt.
Nu tager jeg jo lige min lægebriller på. Var han også deprimeret? Var han sådan bipolar, som det hedder nu om dagen? Havde en depressiv periode, hvor han ikke ønsker at være her?
Altså, jeg tror ikke, altså vi kan jo ikke, som fagpersoner, kan vi jo ikke gå ind og give ham diagnose, for
nej,
vi kender ham jo
ikke,
men man
ikke,
kan jo se, altså, når vi ser tilbage på, hvordan han bliver beskrevet, og de ting, vi ved fra ham, så er der ikke langt til, hvad man vil kalde manodepressiv.
Nej.
Og vi kan se, at der er nogle perioder, for eksempel, da danskerne jo vælger, den danske regering vælger ikke at, altså ikke at kæmpe heroisk, da Danmark falder efter en dags kamp, der får han jo en meget mørk periode, og hans datter Yrsa sætter simpelthen ord på at sige, at han bliver først rigtig glad igen, da danskerne begynder at gøre modstand i 43.
Yeah.
Og han var meget, altså han var i sin holdning, altså hvad hedder det, i sin følelsesmagt. Altså han, men igen, han var jo kunstner. Det kan godt være, at han var præst, og mange tænker ham som præsten, men han var mest af alt kunstner, og der er mange kunstnere, der lever i det her sort-hvide univers, hvor at man enten er helt op at køre og klar og skriver for eksempel ordet på få dage, eller at man er nede, som René siger, i en mørk periode.
Hvornår er det, han skriver ordet?
Det skriver han i 24.
Allerede i 24, og det er jo længe inden Hitler og alt det, som vi også forbinder med Kai Munk. Ja. Så han dyrker jo alle de der store personskildringer længe inden nazismen kommer ind, og jeg ved ikke, om det inspirerer ham, men det senere så afskyer han det jo. Men hele den historie, den kommer I selvfølgelig ind på senere.
Men hvis man skal samle mere op sådan lige hurtigt her på forfatterskabet, så er det jo meget interessant, at det bliver jo også hans digte og hans skuespil bliver jo også et talerør for ham, hvor han skriver simpelthen sådan et fantastisk skuespil, der hedder Han sidder ved smeltedigen.
Ja.
Og jeg plejer at sige til folk, at hvis de engang får tid, så skal de sætte sig ned og læse Han sidder ved smeltedigen. Hvis de ikke får tid, så skal de stadigvæk sætte sig ned og læse Han sidder ved smeltedigen. For jeg synes, det er sådan en spændende skildring om, at det er altså kærligheden, der skal have lov til at vinde, og det skal ikke være et fascistisk styre, det skal ikke være magtapparatet. Det er kærligheden mellem mennesker, der er det vigtigste.
Og hvem er han, der sidder ved smeltedigen?
Ja, det er vor herre selv jo.
Ja.
Det bliver jo ikke, og det er vor herre selv, der sidder og smelter folkeslagene sammen i nye skønne helheder. Og det er jo det, hvor altså for Kai Munk, der var det ikke vigtigt, om man var arier eller jøde, som ellers var utrolig vigtigt for folk på det her tidspunkt. For Kai Munk var det kærligheden mellem mennesker, der var det vigtige. Og det er derfor, jeg synes, smeltedigen, selv den dag i dag, kan sige noget helt fantastisk til os.
Var det en troende mand, der tog den vinkel på det, eller var det sådan en almindelig menneskelighed?
Jamen, det er faktisk begge dele, fordi at, så i smeltedigen, der er det jo det er jo sådan et potteskår med Jesus på, hvor Jesus han er brun og har krøllet hår, som den historiske Jesus jo nok har haft. Og det er jo det, de så diskuterer meget frem og tilbage, hvor at vores held i historien, professor Schmidt, han er den her typiske distræt arkeologiprofessor, som er meget forelsket i hans jødiske sekretær, og han er så distræt, han har slet ikke forstået, at han er forelsket i hende, og han går op i det her potteskår med Jesus på, og nazisterne vil ikke have, at han kan få hans hjertes udkårne sekretæren, og de vil ikke have, at han skal snakke om, at Jesus i virkeligheden var en brun person, som han jo tydeligvis var.
Men i hans, i Camus' smeltedigel, eller opfattelsen af den, der er der også plads til folk, der ikke tror, også jøder, også farvede. Altså, der var plads til det hele.
Mm-hmm. Ja, altså det, vi ser ikke, der, men selvfølgelig var det en tid, hvor alle jo var mærket af en vis mængde racisme. Ja. Men vi ser en enorm sympati, både mod etioperne nede i Azerbaijan, der kæmper for deres frihed, mod italienerne, som bruger nogle utrolig feje tricks i kampen dernede. Mm. Der ser vi en sympati der, og vi ser især også en stor sympati for jøderne, der bliver forfulgt.
Ja.
Men jeg tror også, altså man fejlagtigt kan man jo sige, hvis man læser nogle af hans skildringer, både hans rejseskildringer og sådan noget, så vil man måske læse den med nutidige øjne, som flere af ordene, hvor man tænker, det må man vist ikke kalde folk fra... Altså, men det var jo sådan, man...
Det skulle læses i det koncept, der var dengang. Ja. Men det bliver jo lige pludselig meget aktuelt, fordi det er jo ikke ændret så meget, at vi står i en verden, hvor vi skal være her alle sammen. Black Lives Matter og hvad ved jeg. Og hvor tror I, han har stået der?
Det sjove, det er jo, at han kunne jo finde på, fordi han er så drilsk, som han er, han kunne jo finde på at gå på begge sider, argumentere for en sag, indtil alle var blevet overbevist, og så vende den på hovedet og argumentere for den anden side igen. Og vi har simpelthen historie om, at han gør det til middagsselskaber. Sidder og overtaler alle om, at et synspunkt er rigtigt. Når de så har givet sig, så vender den lige på hovedet og taler for den anden side af.
Og det er jo akademikeren.
Ja, og provokatøren.
Og provokatøren. Ja. Og så skal vi ned på jorden, fordi nu kommer den sang, jeg har... Nej, det kommer ikke endnu, så den må jeg glæde mig lidt til nu. Vi skal have akademikeren og provokatøren og frihedskæmperen med en ny melodi. Hvem vil præsentere den? Skipper Clemens morgensang.
Ja, og igen, det handler om modstand og kamp, og vi synes bare, det er en sang, der virkelig viser det. Altså kampen.
Så vi glider lige så stille over fra, at han måske havde en fascination af det stærke, den stærke leder. Mm-hmm. Lad os sige det sådan, ikke fører, men den stærke leder var han fascineret af Mussolini og sådan noget. Og så senere, der kommer jo så, at skældene faldt for øjnene, og han
lige præcis
var modstandsmanden.
Og her kommer ordet. Der noget rigtig modstandsmusik. Noget med at kæmpe for, hvad det er, man tror på. Ja. Og der synes vi jo, at Skipper Clemens morgensang, den kan noget helt særligt.
Værsgo.
Skærm jeres hus med grav og planke. Bæs jeres lige snitterne blanke. Frygt i rens af sorte hær. Silke skal vi. Bibelen er
var sådan en gammel 70'er ting, tror jeg nok, det var. Det var dengang, jeg var ung. Så det var modstanderen.
Ja.
Der er utrolig mange vinkler på Kaj Munk. Og noget af det, som han har gjort, det er jo digte og ting og sager. Og det fortæller I om på Vedersø Præstegård her i sommer.
Ja, det er noget,
prøv at fortælle om det, Karoline.
Ja, undskyld. Det er noget, der vi sidder med lige nu. Det er nemlig, vi er i gang med at gøre klar til noget helt nyt, der åbner til sommer. Og det åbner faktisk i hele landet. Det hedder Danske Digterruter og er et projekt, der er støttet af Nordea-fonden. Og det er et projekt, som vi er så heldige at være med til. Det er SDU, der har det her projekt, og det er
SDU?
Syddansk Universitet.
Nå, jeg ved det fra.
Undskyld.
Jeg troede, det var et nyt vaskemiddel.
Nej, det var det. Det var okay. Syddansk Universitet, der står bag det her projekt, og måske nogle af jer kender ham af navn. Johannes Nørgaard Fransen, som er professor emeritus i litteratur, er også tilknyttet det, så det er altså noget af et projekt, vi får lov til at være med på her. Og nogle af de digtere, som så tæller de her digterruter, som man kan komme ud og opleve, det er Johannes V. Jensen. Man kan tage ud og høre om Martin Andersen Nexø. Man kan tage på Stenbroen og høre om Tove Ditlevsen.
Eller så det er på de steder, hvor de har boet?
Nemlig på
så
de steder.
Så det er Farsø, og det er Bornholm,
ja,
og det er
Rungsted Lund, ja, og ved Karen Bliksen.
Ja.
Og det betyder nemlig også, at vi har Kaj Munk med, og så er det op i haven, op ja, ved Kaj Munks præstegård.
Ja.
Så der kommer lige nu, sidder vi og i fuld sving med at få helt styr på, hvad det er, man kan opleve. Og så kommer der rundt i haven 10 spots, hvor man så vil kunne gå rundt med sin telefon og lytte til en række digte, som Kaj Munk har skrevet.
Yeah.
Og noget af det, som er vigtigt for os med de her ruter, det er faktisk noget af det, som vi har forsøgt også at lægge vægt på i det her radioprogram. Det er den anden Kaj Munk. Det er ikke præsten Kaj Munk. Det er ikke den Kaj Munk, som har skrevet ordet. Det er det også, fordi det er hele mennesket Kaj Munk, men det er nemlig lige præcis det. Det er mennesket Kaj Munk. Og de her digterruter kommer også til at have uddrag, som er anderledes. Blandt andet det, som René læste op lige før, en overraskelse, kommer til at være med. Den lille blå anemone kommer også til at være med. Men der kommer også til at være noget, hvor man tænker, ups, var det også Kaj Munk? Det kommer også til at være med.
Nu skal jeg forstå det. Skal man have sin telefon med for at kunne opleve det her?
Ja.
Det er hele døgnet, man kan gå der?
Det er hele døgnet. Det er lige, når
ude
man
i haven, og det koster ikke noget at komme
det
ind?
Det koster ikke noget, det er gratis.
Hvis man nu vil ind og se det, og se hans gamle bil, og se præstegården, står du så derinde med kaffe, eller hvad?
Det gør jeg ikke, men det gør mine rigtig dygtige kolleger.
Kan man komme ind også?
Men vi åbner jo her lige om lidt. Vi har jo desværre været lukket.
Ja.
Men Kaj Munks præstegård åbner her den 30. april for første gang i år.
Og det koster så lidt. Men så får man en guide på, eller hvad?
Ej, så kan man få lov til at gå rundt.
Og der er udstillinger som på klassisk vis.
Ja.
Så der er både noget udendørs, der er gratis og hele døgn, og så er noget indendørs, som koster lidt, men giver en større oplevelse. Eller
det gør
en ny
det
oplevelse.
Det giver en hel oplevelse af mennesket, Kaj Munk. Og det er det, som udenfor kommer vi til at have fokus på det legende menneske og naturmennesket, Kaj Munk. Og indenfor bliver det mere litteraten, Kaj Munk, eller digteren, Kaj Munk.
Og så kan man se den rigtige præstegård, og ikke den, der kommer i filmen.
Det kan man nemlig også.
Vi har lavet en film nu, hvor man sandelig har flyttet det over til Sjælland.
Til Tølløse, der har man valgt at bruge en
præstegård. Det er ikke i orden,
der,
synes vi her i Vestjylland. Men jeg synes, vi skal måske have eksemplet på, eller det meget velkendte eksempel på, hvad han også magter. Det er helt totalt poetisk.
Det synes jeg nemlig, og jeg kan godt love, at den lille blå anemone er også en del af digterruten, og jeg har valgt, at vi skal høre en udgave her. Så med nephews udgave af den blå anemone, for den er så smuk.
Den er smuk.
Selv i Jyllands grus ukuelige sigt og trods som søens bølge skær.
Jeg sidder her med tårer i øjnene her i studiet, hvor jeg har Caroline Larsen, og jeg har sandelig også René Hankelbjerg, og jeg har Jakob og mig selv, Lars Fode. Vi sidder med tårer i øjnene. Det er jo ikke som da jeg var barn og sige 413 med en kendt sangerinde. Vi kan ikke huske, hvem det var. Det her, det var Simon Kvam, men det er også godt.
Ja.
Ny fortolkning, og I kommer jo også som yngre mennesker, lad os sige, I er jo ikke unge, men yngre mennesker, og fortolker Kaj Munk på en ny måde for os, lidt bedagede personer. Og det er meget velgørende at høre nye vinkler af Kaj Munk, og det er også det, I præsenterer på Vedersø.
Det er det.
Men vi kan ikke komme udenom den historie, som måske er nok så kendt, at han går fra at være lidt fascineret af den stærke leder, til at blive en af de største modstandere mod nazismen. Og det er med ordets magt.
Det er
og
det.
Det kommer til at koste hans liv.
Ja, det er jo også en af de helt store historier deroppe. En af de helt store historier, vi også fortæller. Og det, du brugte jo det meget gavmilde, du sagde, han var lidt fascineret.
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg vil vente om at sige, at han var meget fascineret af den stærke mand.
Ja, en forsigtig person.
Ja, det skal man jo også være, når det handler om historie. Men han er meget fascineret, og især også Hitler, men især Mussolini. Og han har jo også nogle holdninger, som vi jo i dag ikke synes er okay i forhold til det der. For eksempel så synes han jo egentlig, det er ganske udmærket, at Mussolini for eksempel får kommunister banket i gaderne i Italien. Altså i Rom. Det synes han er udmærket.
Der skal være en vis orden.
Ja, lige præcis. Og det var lige præcis det, han synes. Han var fascineret af ordenen, og han var fascineret af, at også nogle, altså underligt nok det der med, at det var med, at man offrede sig for nationen, hvor at han havde ikke gennemskuet, at det var ikke Hitler og Mussolini selv, der skulle ofre sig. Det var jo alle de her italienere og tyskere, der skulle ofre sig, og skulle være klar til at ofre livet. Og det har han været, og dramaet i det har han været enormt fascineret af.
Mm.
Og det er også sjovt at se, at han er selv skuespilmand og går meget op i skuespil, og Hitler var ekstremt fascineret af sådan nogle gamle Wagner-operaer, og altså nazisterne marcherede jo ind til operaer og sådan noget.
Ja.
Og Kaj Munk, han er, ja, jeg bruger ordet vild med det. Ja. Altså han,
det er jo også teater.
Det er teater.
På høj plan.
Det er teater, og det er en ny tænkning af symbolikken, og det er noget, der går på tværs af, ligesom at han selv både talte med, han var jo ikke snobbet, han talte både med høj og lav. Så nazisterne er ikke så interesseret i klasser, de er mere interesseret i folket, som så en eller anden mytologisk forståelse af en gruppe mennesker, hvor at der er helt klart nogen, som de ikke regner som folket, det er jo blandt andet jøder og homoseksuelle og sådan noget.
Men så, kommunister.
Kommunister er også, som vi allerede har nævnt.
Ja.
Men dem, som de regner for folket, dem er de jo så igen parat til at ofre sig for, eller dem er de så igen parat til at se bort fra klasseskel. Det fascinerer Kaj Munk i en periode, og han er ret vild med dem, og han taler ikke særlig positivt i samme periode om demokratiet.
Nej, det er jo nemlig præcis det, at det er jo demokratiet er ikke Kaj Munks. Altså det er ikke der, han finder sin inspiration. Han er kongetro.
Han stemte aldrig ved folketingsvalg.
Han stemte én gang, synes vi,
ja,
jeg mener.
I 43, ja.
Ja, så han er ikke demokratiets mand. Han er folkets mand, og han er Danmarks mand. Han er nationens mand, og det betyder også, at den, han sætter sin lid til, det er ikke statsministeren, det er kongen.
Okay.
Og det betyder jo også, at når han så ser på steder som Tyskland og Italien, så ser han jo også den stærke mand, der er kommet frem, den nye konge, hvis man vil sige det, ja, og Mussolini eller Hitler, som så folket kan sætte deres lid
han
til, og ikke en anden folke.
Han synes, det var et svaghedstegn.
Ja.
Ja. Men så tippede det på et tidspunkt, og det kommer den her historie om Etiopien, eller det såkaldte Abessinien ind.
Ja, og han bruger han har sådan en sætning, vi har taget direkte fra mig, hvor han kalder det Abessiniens svineriet. Og til at starte med, da kampene går i gang mellem Abessinien, som vi jo i dag vil kalde Etiopien. Altså, da kampene går i gang, der tænker han, jamen det er jo de hvide mænds byrde, at de skal ud og civilisere dem, der er mørkere i huden. Sådan er det jo. Og det,
ja, du skal lige repetere, det var italienerne, der sad i... De sad i...
Italienerne, de sidder
i...
Sad i
Libyen.
Ja, i Libyen, i det nordlige, så sidder de i Somali og i Somalia, og så har de deres kolonier der, og de vil gerne udvide ind i det. En af de... Der er kun to...
To områder
i Afrika, der ikke er koloniseret, og den ene af dem, det er Etiopien, som er et gammelt kongerige.
Et kristenrige.
Gammelt kristen kongerige oven i København, og de har allerede tidligere én gang smidt italienerne ud, og nu vil de prøve igen.
Med buer og pil, så vidt jeg husker,
Med buer og pil og gamle geværer fra før 1. verdenskrig, og med ridder til på hesteryg og sådan noget. Og de første gang lykkedes det for dem at smide dem ud. Denne her gang, der lykkedes det ikke. Og det gør det, fordi at italienerne, i modsætning til første gang, nu er de pirat, nu skyer de ingen midler.
Det er den beskidte krig.
Det er den beskidte krig. Man bomber de her etiopiske tropper fra luften af, højt op. Man bomber dem med tungt artilleri, og man smider giftgas ned over dem. Og de har jo, som sagt, kun gamle geværer fra 1. verdenskrig, og de kan ikke forsvare sig mod det her giftgas.
Det opdagede han, og så tippede han ind i hovedet.
Ja, og det er også, og samtidig så er det jo også det voksne jødehad, kan han heller ikke leve med. Han er jo, altså, som de fleste andre, et menneske, han kan ikke leve med det, der sker. Så han tipper, og han...
Så da krigen rigtig startede i 39, og i Danmark i 40,
der har han for længst...
Der var han for længst antinazist.
Ja, eller jeg bedre udtrykt antifascist, fordi fascist, det er altså fascismen, han er inspireret af. Ja. Det er ikke nazismen. Men den vender han ryggen og bliver, som mange måske ved, en kæmpe modstander af både nazisterne, fascisterne og ikke mindst den besættelse, der sker af Danmark 9. april 1940.
Ja. Hans kamp, det er ikke at modtage våben, der bliver kastet ned i skove. Det er ordet.
Ja,
hvordan gør han det?
Jamen, det er både gennem prædikner, hvor han både i Vedersø, men også så er han også ude. Han holder en masse foredrag, hvor han beder folk om at kæmpe. Mm. Men, og så samtidig så oplever vi også, at René fortalte lige før, om han sidder ved en smeltedeal. Han skriver også skuespil, og han skriver også sange, som opligner til modstand. Nu hørte vi lige Den Blå Anemone, som kan læses på mange måder, eller høres på mange måder.
Den
kan høres
tolk lidt på den.
Jamen, den, i Lolland, den hentede, det kunne jo være Kaj Munk selv, den handlede om. Ja. Men det kunne også godt være, at den handlede om Danmark, og den handlede om den her lille Amazone, som gør sig klar til kamp. Og Den Blå Anemone er jo fra 1943, og er faktisk også underlagt censuren, for Kaj Munk bliver underlagt censur. Han bliver meget tidligt underlagt censur, og er den tyske besættelsesmagt har øje på ham.
Ja.
Og det betyder også, at han ved, at de øje på ham. Han ved, at de holder øje med ham.
Og han siger ved, at han måske endda han skal dø, fordi...
Det ved han, fordi han har... Vi har et fint citat, nu kan jeg ikke huske det ordret, men det er noget med, Werner Best siger... Kan du huske det?
Ja, Werner Best siger, jeg ikke må prædike i København. Jeg prædiker i København, altså stemmer regnskabet. Jeg kan leve videre, hvor længe.
Ja. Så han ved, der er noget på vej. Og han
og
ved
så
også,
sent
det.
Som dagen før han bliver skudt, der kommer der en for at advare ham. Men han vil ikke tale med ham.
Nej.
Nu er jeg nødt til at blive lidt religiøs.
Ja.
Er det Jesus, der går til korset?
Altså, jeg tror, nu talte vi før om den maniske Kaj Munk. Jeg tror ikke, han ville have noget imod, hvis vi siger det, at det er en, der tager sin...
skæbne på sig.
Ja, og som dør for sin kamp. Man kan sige, nytårsdag 1944... Der nægter han at gå på prædikestolen. Der står han foran sin menighed og fortæller dem, at nu skal vi kæmpe, og nu er det det, og måske så ender det med, at jeg dør. Det ved jeg, jeg gør.
Ja.
Og 4. januar 1944, der banker det på døren i præstegården, og der kommer de og henter ham.
Og dagen efter
finder en murer ham.
liggende. I Herbylunde Bakker,
ja,
hvor liggende, der står et,
der står en,
et stenkors.
Ja, i dag.
Ja. Ja. Det er den historie, vi kender så godt. Men jeg vil sige mange tak til dig, René, og til dig, Karoline, fordi I åbnede op for mange andre historier, og dem kan I opleve på Vedersø Præstegård her i sommer, på den ene eller anden måde, som vi har været inde på. Rigtig mange tak for i dag, og vi slutter med den velkendte PH-sang, man binder os på mund og hånd, og selvfølgelig med Liva Weel. Tak for i dag.
Selv tak.
Gribe efter blanke ting, vil være et lille grådigt barn, binde andre med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis. Helle, helle, det er mit, og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd med verdens tusind fine bånd, og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som vi at skærme os mod ensomhed med søde kontrakter, vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord, jeg lover dig, når vi vidste i kærlighed på mere ærlig vej. De ord, vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund. Til glæden er borte, og alt er forbi. Møde, hvad der venter os, og ingen ved, hvordan det går. Bære skæbnen uden trods, hvad der så for os står. Glad vil være en venlighed, men uden tro, at det bliver ved. Søge fred i det, vi vil, og vi har ingen krav på fred. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær. Når bare vi kæmper for det, vi kan lide. Den, som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl. Ingen kan regere det, som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund, i mørket før en morgenstund, at drømmen om frihed bliver aldrig forbi.